ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილომშვიდობის ძირფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან ოქრობი რუხაძე მოგესალმებით. გადაცემთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინარს, გადაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის კვირაობით გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვით. შემდეგ მიმოვიხილავთ კვირას ეკონომიკური თვალსაზრისით, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. ამას ახლობა უკვე კულტურული ცხოვრების უნიშნელოვანესი მოვლენის შესახებ სიუჟეტი, მიმოვიხილავთ ასევე პრესას. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას კი დაასრულებს ჩვენი რადიოს სამი კავკასიური რედაქციის, სომხური, ქართული და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ახალ კიმინას შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ეკა წამალაშვილის მიერ მომზადებული გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა. საიდ კერმიდის თბილისში რადიკალურად წოდებული ოპოზიციის ორგანიზებით მიმდინარე საკნების საპროტესტო აქცია რადიკალიზაციისკენ თუ პირიქით ვითარების განმოხტვისაკენ. ამ შეკითხვაზე პასუხი საავადოდ მომავალ კვირაში მაინც უნდა გამოიკვეთოს. გასულ კვირაში მხარეებისთვის დიალოგისკენ მოწოდებამ აქტიური ხასიათი შეიძინა და ამ მოწოდებისადმი რადიკალური ოპოზიციის შიგნით დამოკიდებულებამაც არაერთგვაროვანი მიმართულება გამოავლინა, უფრო რადიკალური და ნაკლებად რადიკალური. დიალოგის შანსი თითქოს გაჩნდა, თუმცა იმის მინიშნებით, რომ თუ ხელისუფლებასთან დიალოგი დაიწყება ამ პროცესის პარალელურად, თავისი როლის შესრულება უნდა განაგრძოს საპროტესტო აქციებმაც და თან აქციები სხვა ფორმაში უნდა გადავიდეს. გამოსვლების ერთგვარმა არაფორმალურმა ლიდერმა მომღერალმა გია გაჩაჩილაძემ სატელევიზიო საკნიდან გამოსვლა გადაწყვიტა, რათა რაიონებიდან დედაქალაქისკენ ხალხს ფეხით გამოუძღოს. ეკა წამალაშვილის მიერ მომზადებულ მიმოხილვაში მოისმენთ უფრო მეც იმის შესახებ, თუ როგორ მიდის კვანძის გახსნისკენ პროცესი, რომელიც თბილისში 9 აპრილის საპროტესტო აქციით დაიწყო.
გასულ კვირაში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებლებმა მოუწოდეს საქართველოს ხელისუფლებას და მის ოპოზიციას დაიწყონ ღია და ჭეშმარიტი დიალოგი ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე. მათ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ოპოზიციის მოთხოვნა დაიწყოს დიალოგი, მაგრამ ერთ საკითხზე, პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომის საკითხზე, ხელს არ უწყობს დიალოგის დაწყებას. არც ხელისუფლების მიერ ვადამდელი არჩევნების შესაძლებლობის გამორიცხვა უწყობს ხელს დიალოგის დაწყებას. შეთანხმება ვადამდელ არჩევნებზე უნდა იყოს ერთგვარი ამოცანა დიალოგისა და არა მისი წინაპირობა, ნათქვამია მოხსენებაში. მაშინ ხაზგასმულია, რომ სწრაფი ვადამდელი არჩევნების მთელი სერია ხელს არ უწყობს დემოკრატიულ სტაბილურობას საქართველოში. თუმცა მომხსენებლები მთლიანად აღიარებენ საქართველოს მოქალაქეთა უფლებას და სურვილს გამოხატონ თავისი შეხედულება ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ. მოქალაქეები, რომლებსაც გადაწყვიტეს საკუთარი პროტესტის სრულად გამოხატვა, საპროტესტო აქციებს აგრძელებენ სხვადასხვა აქტიური ფორმით. მათ შორის პირველ რიგში დედაქალაქის ცენტრში რამდენიმე ადგილას რკინის კონსტრუქციებით გაშენებულ საკნების ქალაქში ცხოვრებით. ისე როგორც მაგალითად ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის ბათუმელი აქტივისტი გოჩა დონდუა ცხოვრობს, მოგვითხრა, რომ რუსთაველის გამზირზე მასის პროტესტს გამოხატავს. ჩვენი საუბრის მომენტში კი გამზირზე მას არ ჩანდა.
ეს არის მასის პროტესტი.
და სადაც
როგორ უწოდარი მე ვარ მასის გამომხატველი, ეს ადამიანია მასის გამომხატველი და ეს არ დაგინახავთ 200,000 ადამიანი, ну, 20,000 ხო იყო, 20,000 ხო იყო.
საკნების ბინადრები ძირითადად რაიონებიდან ჩამოყვანილები არიან, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების აქტივისტები. ლიდერების კვალდაკვალ ისინი ამბობენ, რომ დიალოგი ხელისუფლებასთან, თუ დაიწყება ეს დიალოგი, უნდა შედგეს ერთ საკითხზე, გადადგეს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. გადადგომამდე ავანსად ოპოზიციის ლიდერებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის გადადგომაც მოითხოვეს. მათ თქვეს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხალხს უნდა დაუბრუნდეს. იქ არიან ღირსეული ჟურნალისტები და დროა ისინი ოპოზიციის და ხალხის მხარეს გადმოვიდნენ, თქვა ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში ყოფილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ ხუჩაბაც. ოპოზიციის და ხალხის მხარესო, ანუ ოპოზიცია და ხალხი გააიგივა. ისევ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემა. პარასკევს დილით მაუწყებლის შენობასთან ოპოზიციის მხარდამჭერები მაუწყებლის ჟურნალისტებისთვის სირცხვილის დერეფნის გასაკეთებლად მივიდნენ. ტელევიზიის თანამშრომლებს იმ დილით ათითავად მოუწიათ სირცხვილის დერეფნის გავლა, ოღონდ საკითხავი არისთვის. იმისთვის, რომ ისინი როგორც ოპოზიციის ლიდერები აღნიშნავენ ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტელევიზიაში მუშაობენ, თუ იმისთვის, რომ ოპოზიციის მხარეს არ არიან. მაგრამ დაუბრუნდეთ ყვადაღებულ დიალოგს. საუბრის დასაწყისში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებლის რჩევა მოიყვანეთ. რჩევა საქართველოს ხელისუფლებამ და მისმა ოპოზიციამ დაიწყოს მოლაპარაკებები წინაპირობების გარეშე. რადიკალური ოპოზიციის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა, მაგალითად ექს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალომე ზურაბიშვილმა, ამ რჩევის გამო ევროსაბჭოს მომხსენებლები საქართველოს საშინაო საქმეებში ჩარევაში დაადანაშაულა. ყოფილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჟანაძემ კი თავის კომენტარში ხაზი გაუსვა: რეკომენდაცია რეკომენდაციაო. ხუჩაბაც ოპოზიციის ლიდერები თბილისში დიპლომატიური კორპუსების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ამ შეხვედრაზე იღო მსჯელობა დიალოგის თემაზეც. შეხვედრის შემდეგ ნინო ბურჯანაძემ თქვა, რომ მისი აზრი აზრით, ხელისუფლებასთან დიალოგის რესურსი ამოწურულია და დროა საპროტესტო გამოსვლები უფრო აქტიურ ფაზაში გადავიდეს. შემდეგ იყო ოპოზიციის ლიდერების შეხვედრები ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნებისთან. ეს იყო შეხვედრები დიალოგისთვის წინაპირობის მოსასინჯად. პეტერ სემნებისთან შეხვედრის შემდეგ ალიანსი თავისუფლებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა კონსტანტინე გამსახურდიამ განაცხადა: ინსტიტუციონალური ცვლილების შემთხვევაში ავტომატურად დადგება დღის წესრიგში ვადამდელი არჩევნები. მან გამოავლინა მომხრეობა წინანდების დაიწყოს სერიოზული დიალოგი ასეთი ცვლილებებისთვის. ალიანსის მეორე ლიდერი საკაკი ასათიანის განცხადება: საპროტესტო გამოსვლები საზოგადოების გამოფხიზლების ხასიათს ატარებს, მაგრამ კონკრეტულ შედეგს ვერ მოიტანს. უმჯობესი იქნებოდა ოპოზიციას თავიდანვე მოეთხოვა პრეზიდენტის უფლებების შეზღუდვა, სასამართლოს რეფორმა, საარჩევნო კოდექსის დახვეწა და დაბალანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაგრამ არც ახლა აგვიან. სერიოზული ცვლილებებისთვის დიალოგში ჩართვის მზადყოფნა გამოხატული აქვს ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერს ირაკლი ალასანიას, მაგრამ ნიშნავს თუ არა ეს, რომ პოლიტიკურმა პროცესმა ქუჩიდან მოლაპარაკებების მაგიდასთან უნდა გადაინაცვლოს გაურკვეველია. საპროტესტო გამოსვლებში მონაწილეების რიცხვების აშკარაკლების პირობებში გამოსვლების ერთგვარმა არაფორმალურმა ლიდერმა, მომღერალმა გიაკა შეჩილაძემ, იმავე უცნობმა სატელევიზიო საკინიდან გამოსვლა გადაწყვიტა იმისთვის, რომ სათავეში ჩაუდგეს რაიონებიდან საქართველოს მოქალაქეების თბილისისკენ ფეხით მსვლელობას, მთავარი მიზნის სააკაშვილის პრეზიდენტობიდან გადადგომის მისაღწევად. თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციის სიმბოლო საკანია, იმისაჩვენებლად, რომ საქართველო ციხეა და ციხის კარი გასატეხია. უცნობის სატელევიზიო საკინიდან გამოსვლით და თბილისისკენ მსვლელობის ორგანიზებით რა შეიძლება შეიცვალოს აქციის ფორმაში, უკითხეთ ფილოსოფოს გიგა ზედანიას.
ანუ ამ ფორმის ის მიზნები არ იქნა მიღწეული, რომელიც მისაღწევი იყო. და შესაბამისად, რაღაც აქედან გამოსავალი უნდა იყოს. მართლა 2013 წლამდე ხო არ იგიდება ახლა საკანში. რაღაცა გამოსავალი ხო უნდა იყოს და შესაბამისად ესეთი გამოსავალი ის, რომ ის ასე ვთქვათ, რაღაცა ისე ვთქვათ, პილიგრიმის ასე ვთქვათ როლს იკისრებს.
გიგაზედანიამ თქვა, ამ ფორმით ამ სიმბოლოთი მიზნები ვერ იქნა მიღწეულიო. მას თხოვეთ განემარტა მისი აზრით, რატომ ვერ გაამართლა ჩანაფიქრმა მიღწეულიყო მთელი საქართველოს დაარაზმა საკნების პროტესტში მონაწილეობის მისაღებად.
საკანი ჩემთვის უკავშირდება ციხისა და ქურდული მენტალიტეტის იდეალიზაციას საბჭოთა კავშირში. შესაბამისად, ის განცდა, რომ საკანში კარგი ხალხი ზის, ეს გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ღევანდელი ხელისუფლების მიმართ გამოთქმული პროტესტია, ის აჭარბებს უკვე ამ პროტესტს და ხდება პარალელური სტრუქტურების, პარალელური ქურდული მენტალიტეტის აპოლოგია. გინდა თუ არ გინდა, ფორმით ხდება უბრალოდ. შესაბამისად, ჩემი აზრით, ეს ფორმა იყო ჩვენ სიმბოლო იყო მოფიქრებული ცუდად.
მაგრამ ეს გიგაზედანიას მოსაზრებაა, საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის უცნობის მიერ არჩეული პროტესტის ფორმა ზუსტი და წარმატებულია. სატელევიზიო პატიმრის როლში მსახიობი და მომღერალი უცნობი საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის გმირი გახდა. მას ურეკავენ, სახალხო გმირს უწოდებენ, ამხნევებენ, ეუბნებიან, რომ ბოლომდე მის გვერდით იდგებიან, რომ მასე დარდობენ და მისთვის ლოცულობენ, რჩევებს აცლევენ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან გვიხარია, ღამის მოსწრებს, მეტად რომ თქვენ გადაცემას ვიხილავთ ეთერში.
დაიხარე.
ოღონდ ერთი შენიშვნის სახით თუ შეიძლება.
დაუსილებლად.
უნიჭო SMS-ების ცენზურა რო გააკეთოთ, არ შეიძლება, რომ ყველაფერი არ გავიდეს და ამ დებილების ის არ იყოს აკბარეზე.
იგაზედანიას აზრით, ჩოუს ავტორმა ისიც ვერ გათვალა, რომ განსხვავებული ხედვის, განსხვავებული პოზიციის ადამიანების და მათ შორის ხელისუფლების წევრების შეფასებების მსგავსი ფორმა ჩვენ საზოგადოებაში ეფექტიანად ვერ იმუშავებდა. ზედანიას აზრით, ქართულმა საზოგადოებამ, სადაც აფასებენ თავის ღირსეულად დაჭერას, შეუძლებელია დიდი ხნით მიიღოს ფორმა საკუთარ თავზე კონტროლის დაკარგვით სხვების გაშარჟების. მაშინ თქვენი აზრით, რა არის შედეგი სატელევიზიო შოუსი, რომელიც უკვე სამთვეზე მეტია გრძელდება? ვკითხეთ იგაზედანიას.
ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი მივიდა იმ საკანში და დააფქვია საკუთარი სიბრძნე და გაჩვენა მართლა რას წარმოადგენდა და ამ ყველაზე არის საკუთარი კარგად გამოჩნდა პრინციპში, რომ არიან ადამიანები, რომელსაც შერჩენილი ჰქონდათ რაღაც ძველი სიმბოლური კაპიტალი, მაგრამ დღევანდელ სამყაროში უბრალოდ ეს სიმბოლური კაპიტალი აღარ მუშაობს, არანაირ ფუნქციას არ ასრულებს და მე მგონი ამისი ჩვენება საკუთარი ის გაზრახვის საპირისპიროდ სწორედ ამ შოუ მოახერხა. მეც იმ სასაკურველი იქნება მუდმივად ეგზალტაცია, საერთოდ ქართული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელია აფექტურობა და არარაციონალობა, რას ვიზამთ, ამას ვერაფერს შეჯიბრებით, ვერ გავექცევით. ასევე სასაკურველი დამახასიათებელი დომხალი, რომელიც უკავშირდება ერთი მხრივ ძველი საბჭოთა ტრადიციებს, დაავად დადებულ ზემო და რელიგიურობას, რაღაც უცნაურ წარმოდგენებს ეროვნულობას და ასევე რუსეთზე. ეს არის სრული დომხალი და შესაბამისად ამისი ჩვენებაც, ასე ვთქვათ, კარგი იყო იმაზე, რომ შეიძლება გარკვეული აზრით რაღაცების კრისტალიზაცია უკეთესად მოხდა. მაგალითად, უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, გაცნობიერება მოხდა, რა პრობლემები გვაქვს ჩვენ საზოგადოებაში.
გიგაზედანიას შეხედულებით, წლევანდელი საპროტესტო გამოსვლები საქართველოში ქუჩის პოლიტიკასთან გამომშვიდობების ეტაპს გავს. თუმცა ნახოთ, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი აქციების შედეგად მიხელ სააკაშვილი არ გადადგება. ასეთ შემთხვევაში მივიღებ დიქტატურას, განაცხადა გასუკვირაში ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ. სხვა უფრო გლობალური მნიშვნელობის შესაძლო შედეგზე მიანიშნა ცოტა ხნის წინ ოპოზიციის სხვა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ.
მიხელ სააკაშვილის ხელშია მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ერთგვარად მოსწობა, თუ ის გადადგება და აღარ იქნება კერა ბუნიანი პოლიტიკოსებისა და დაძაბული პოლიტიკოსებისა. დიახაც მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ერთგვარად წილად გამოხდვა შესაძლებელია საქართველოში, სწორედ იმის მერე, რაც დავა მიხეილ სააკაშვილი და დიახაც ეს თემა უნდა იყოს სალაპარაკო თემა.
მთელ ამ ლაპარაკში, მოსაზრეობის მთელ ამ მრავალფეროვნებაში, პერიოდულად ისმის ხოლმე შეკითხვა თან ორივე მხარეს, როგორც სატელევიზიო შოუში „საკანი ნომერი 5“ ერთხელ საპროტესტო გამოსვლების ერთ-ერთმა ლიდერმა გუბა სანიკიძემ დასვა.
ჩვენ ხალხს დღეს ეტყობა ჩვენ საზოგადოებას, ხალხს დავანებოთ და ვინდო ხალხი უფრო მაღალი კატეგორია. ჩვენ საზოგადოებას ეტყობა, რომ ჩვენ დავმარცხდეთ და ტერიტორიები დავგავდეთ. არ ეტყობა. რესტორნები არ გამოტანილი.
გასულ კვირაში მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტმა და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებმა გააფორმეს შეთანხმება, რომლის წალითაც აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის პირობით საზღვრებზე რუსი მესაზღვრეები დადგებიან. ეს ქმედება ეწინააღმდეგება აგვისტოს წესლის შეწყვეტის შეთანხმებით რუსეთის მიერ აღებულ ვალდებულებებს და არღობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ნათქვამია მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მოსკოვში გაფორმებული შეთანხმების გამო ღრმა შეშფოთება გამოხატა ევროკავშირმაც. ეგაც ამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამგვიზიარებთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ცირკოს რადიოს მეგობრებო, ჩვენი პროგრამა გრძელდება კვირის ეკონომიკური მიმოხილვით. ეკონომიკური ცხოვრება გამშვალავს ყველაფერს, რაც საქართველოში ხდება და არ ამარტო საქართველოში. მოსმინეთ რევას საყევარიშვილს, ის მიმოიხილავს გასულ კვირას ეკონომიკური თვალსაზრისით.
ღორის ჭირის ეპიდემიის გლობალურად გავრცელების მიუხედავად საქართველოს მთავრობა ღორის ხორცის იმპორტის აკრძალვას არ ჩქარობს. იმპორტის შეწყვეტისთვის საჭირო პროექტი ცალკეულ სამინისტროებში უკვე მზადდება, რომლის მიხედვითაც პირველ რიგში განისაზღვრება იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, საიდანაც შესაძლოა აიკრძალოს ან შეიზღუდოს ღორის ხორცის შემოტანა. თუმცა მანამდე პრევენციული ღონისძიებების გატარება დაიწყება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, იმ ქვეყნებიდან, სადაც ღორის გრიპია გავრცელებული, დღეისთვის საქართველოში ღორის ხორცის იმპორტი არ ხორციელდება. მექსიკიდან, კანადიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ახალი ზელანდიიდან ღორის ხორცის იმპორტის აკრძალვაზე გადაწყვეტილება უკრაინის, რუსეთისა და აზერბაიჯანის მთავრობებმა უკვე მიიღეს. ღორის გრიპის გარდა საქართველოს ეკონომიკას უამრავი სხვა პრობლემებიც აქვს. საბანკო სექტორის აქტივები კლებას განაგრძობს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა კი ბანკებისგან განსხვავებით წლის პირველ კვარტალში 2,591,000 ლარის მოგება ნახეს. წლის პირველ სამთვეში 6% გაიზარდა მიკროსაფინანსოების მთლიანი აქტივებიც. აღსანიშნავია, რომ წლის დასაწყისიდან 4 ახალი ორგანიზაცია გაიხსნა და ამჟამად ბაზარზე 30 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფუნქციონირებს, რომელიც ბანკებიდან გადმოდენილ კლიენტებს ემსახურება. მიმდინარე კვირას საქართველოს მთავრობას ერთდროულად ორი მსხვილი ბიზნესმენის პრეტენზიები დაატყდა. კალა კაპიტალის დამფუძნებელი კახი კალაძე ეკონომიკის სამინისტროს უპირისპირდება და არსენალ სიტის პროექტის გადავადების თხოვნით უკვე მთავრობას მიმართავს. ცნობილი ფეხბურთელის განცხადებით ეკონომიკის სამინისტრო მათ ყველა შეთავაზებას პროექტისა და მიწის ღირებულების $20 მილიონ გადავადებაზე ხისტი უარით უპასუხა. ამის გამო ის იძულებულია მოლაპარაკებები პირდაპირ პრემიერთან და პრეზიდენტთან გამართოს. კალაძე მიიჩნევს, რომ ფინანსური კრიზისის პირობებში მსგავსი მასშტაბური პროექტის განხორციელება არარეალური და ეკონომიკურადაც გაუმართლებელია. კალაძე არსენალ სიტის პროექტის 50% მთავრობის მიერ მოძიებული სხვა ინვესტორისთვის დასათმობათაც მზად არის. თუმცა ეკონომიკის სამინისტრო ამ შეთავაზებებზე უარს აცხადებს და ვალდებულებების დაუყოვნებლივ შესრულებას ითხოვს. სამინისტრო მიიჩნევს, რომ კომპანიამ აღებული ვალდებულებები უნდა შეასრულოს და მიწის დარჩენილი ღირებულება $20 მილიონ მყისვე გადაიხადოს. ეკონომიკის მინისტრი აცხადებს, რომ სახელმწიფო კალა კაპიტალისთვის მიწის ჩუქებას არ აპირებს. კალაძის შეფასებით კი ეს ქვეყანაში ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერაზე ღია და მკაფიო უარის თქმას ნიშნავს. მეორე ხმაურიანი საქმე არტი ჯგუფს და მის გარშემო მიმდინარე პროცესებს უკავშირდება. გერმანიაში თავშესაფარ მიღებული კიბერხალვაშის არტი ჯგუფი სახელმწიფოსგან მიყენებული ზიანის სანაცვლოდ $100 მილიონ ანაზღაურებას ითხოვს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს კომპანიის ადვოკატებმა სარჩელით უკვე მიმართეს. არტი ჯგუფში შემავალი კომპანიების ქონების რეალიზაციის მიზნით აუქციონები 11-12 მაისს ჩატარდება და მისი საწყისი გასაყიდი ფასი $25 მილიონ აღწევს. აუქციონზე ქონების გატანას არტი ჯგუფი სტრასბურგის სასამართლოშიც აპროტესტებს. თუმცა ამ საქმის განხილვა 25 მაისამდე ცხადია ვერ მოესწრება. ხალოშის ადვოკატები ამის მიუხედავად აუქციონის შეჩერებას ითხოვენ. ქონების აუქციონზე გატანას სახალხო დამცველიც აპროტესტებს. თუმცა საგადასახადო ინსპექცია აუქციონის გაუქმებას არაპირებს, ასე რომ სკანდალი დიდი ალბათობით გარანტირებულია. კიდევ ორი პოტენციური სკანდალი საკომუნიკაციო ბაზარზე იკვეთება. რუსული ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანია მეგაფონმა თავის წლიურ ანგარიში ოფიციალურად აღიარა, რომ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიებზე უკანონოდ მოღვაწეობს. მეგაფონმა წლეულს მარტში 925 მილიონ რუბლად კომპანია დეპტონ ინვესტმენტი შეიძინა, რომელიც თავის მხრივ აფხაზური მობილური ოპერატორის აკვაფონის და ოსური ოსტელეკომის აქციათა 51%-ს ფლობს. მეგაფონი საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონო საქმიანობისთვის კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ორჯერ 5-500 ლარით უკვე დააჯარიმა, თუმცა რუსულ კომპანიას ჯარიმა არ გადაუხდია. ახლა ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში საქმიანობის გააქტიურების ფონზე ის უკვე პირდაპირ ხვდება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის სანქციების არეალში, რაც მისი საქმიანობის საერთაშორისო დევნასაც გულისხმობს. კავკაზუს ონლაინის აბონენტებს კი გლობალური ინტერნეტი კლავად შეზღუდვით მიეწოდებათ. პრობლემა ისევ ინტერნეტ პროვაიდერის ევროპელ პარტნიორებს უკავშირდება. ინტერნეტ კავშირის ხშირი შეფერხების გამო კომპანია რამდენიმე თვეში სარეზერვო ხაზების ამოქმედებას გეგმავს. კონკრეტული გეგმა ევროპულ კომპანიებთან მოლაპარაკების შემდეგ შემუშავდება. წინასწარი ინფორმაციით საუბარია რუმინეთის ან ბულგარეთის ტერიტორიაზე არსებული ერთ-ერთი მაგისტრალის მიერთებაზე ვარნაფოთის ხაზთან. კავკაზუსის აბონენტებს პრობლემები გლობალური ინტერნეტთან ბოლო პერიოდში ხშირად აქვთ. კომპანიაში არ გამორიცხავენ, რომ გათიშვების გამო ევროპელი პარტნიორებისგან ზარალის ანაზღაურებასაც მოითხოვენ. მიმდინარე კვირას თბილისში ერთი საკმაოდ საგანგაშო სიახლე გავრცელდა. ქალაქის მერია ავარიული შენობების შესწავლას იწყებს. ასეთი შენობების სია საგანგებო სიტუაციების სამსახური შეადგენს, სიის საფუძველზე კი რეკონსტრუქციის გრძელვადიანი გეგმა შემუშავდება. მენაშენეთა ასოციაციის გათვლებით, რომელიც ყველა მსხვილ სამშენებლო კომპანიას აერთიანებს, თბილისში საცხოვრებელი სახლების არც მეტი არც ნაკლები 80% ამორტიზებულია და მოსახლეობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია თბილისის ისტორიულ უბანში განთავსებული კერძო საცხოვრებლები, რომელთა ოდენობაც 5000-ს აღემატება და სადაც 70000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ამ შენობების მდგრადობის შესანარჩუნებლად აუცილებელი პრევენციული ღონისძიებებია გასატარებელი. ავარიული შენობების შესწავლის საკითხი სანდრო ეულის ქუჩაზე რუსტავი ორის კუთნილის შენობის ჩამოშლის შემდეგ გააქტიურდა. 1 მაისიდან კი თამბაქოს მოწევაზე შეზღუდვები დაწესდა. გარდა სპეციალური მოსაწევი ადგილებისა, მოწევა იკრძალება საჯარო და კერძო დაწესებულებების დახურულ შენობანაგებობებში, მათ შორის სამუშაო და მასობრივი თავშეყრის ადგილებში. აიკრძალა სიგარეტის შეტანა სამხედრო მოსამსახურეების სატყეღამის ოულუფაშიც. ბარებსა და რესტორნებში კი ადგილების სულ მცირე 50% არამწევლებისთვის უნდა გამოიყოს. შეზღუდვები ამ ეტაპზე არ ვრცელდება ღამის კლუბებზე. მართალია სიახლის პირველადი ეფექტი ჯერ არ ჩანს, მაგრამ საჯარო დაწესებულებების მეპატრონეები უკმაყოფილებას უკვე გამოთქვამენ. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. ჯერმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა თავის თანაქალაქელებს კითხა, როგორ უყურებენ ისინი საპროტესტო გამოსვლებს, როგორ უყურებენ ისინი დიალოგის შანსს და რას ფიქრობენ შერიგების თუ კომპრომისის შესახებ.
მაინც ყველაფრის გადაწყვეტა შეიძლება მხოლოდ დიალოგის გამართვის შემდეგ. ადამიანები ხდებიან, საუბრობენ, მიდიან რაღაც გადაწყვეტილებამდე, მაგრამ არ ამგონია რომ დიალოგმა რამე მოიტანოს. რამდენად არის მზად ჩვენი პრეზიდენტი ასეთი დიალოგისთვის?
ასე ფიქრობს მოქალაქე თამილა დოლიძე, რომ დიალოგი აუცილებელია. რადიო თავისუფლების მიერ დასმულ კითხვას, არის თუ არა დიალოგი შექმნილ ვითარებიდან გამოსავალი, ბათუმელების შემდეგს პასუხობდნენ.
თული პოლიტიკური სიტუაცია დღეს საქართველოში მხოლოდ და მხოლოდ დიალოგში ვხედავ გამოსავალს. ორივე მხარე უნდა დასხდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან და საქართველოს როგორც ეკადრება, როგორც ჭირდება და რაც გადაარჩენს, იმ თემებზე უნდა ისაუბრონ, კომპრომისზე უნდა წავიდეს ორივე მხარე.
უფრო დიდი პასუხისგებლობა მაინც ხელისუფლებას ადევს ახლა და მან როგორც ასეთი უნდა გამონახოს გამოსავალი მდგომარეობიდან. ოპოზიციასაც დიდი სიფრთხილე მართებს და რა თქმა უნდა უფრო მეტად ხელისუფლებას.
დღევანდელი ვითარება გული რომ არ მეტკინოს, მაშინ ქართველი აღარ უნდა ვიყო. ყველაზე მეტად იმაზე მტკივარ გული რომ ქართველები უპირისპირდებიან ქართველებს. და გამოსავალი მე მაინც კიდე იმაში ვხედავ რომ ილია მეორე ბევრჯერ უნდა მიმართოს ხალხს სიმშვიდისაკენ.
პრეზიდენტის გადადგომა, პრეზიდენტ გამოსავალი არ არის ჩემი აზრით. კრიზისი უცბად არ გვარდება, დიალოგი უნდა შეიქმნას, როგორ გამოვიდეთ კრიზისიდან.
ბათუმელთა ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ დიალოგი მხოლოდ მაშინ დასრულდება შედეგით, თუ კი ორივე მხარე კომპრომისზე წავა.
ორივე ფიქრობს რატომაც რომ ზადარიან, მაგრამ როგორც ხედავ, ეს მარიცი ზუსტად რა უნდა, მეორე მარიცის რაზია წამსვლელი, შესაბამისად დიალოგი იქნება მორიგი უაზრობა. ანუ ჯერ უნდა გადაწყვიტონ საკუთარ თავთან რა უნდათ, ერთს მეორე რისი დათმობა შეუძლია და შემდეგ წავიდნენ უკვე დიალოგზე.
საზოგადოება არ არის პოლიტიკური პარტიები, არის გონი, აზრი, მეხსიერება, ყველაფერი ამერის. ამიტომ ყველანი უნდა ცდილობდნენ, რომ როგორღაც მივიდნენ კონსტრუქციულ რაღაც დიალოგამდე და რაღაც მოსაზრებებით მივიდნენ შეთანხმებამდე, რომ ქვეყანა არ უნდა წავიდეს უფსკრულისკენ.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი რამა სურმანიძე და ყოფილი წევრი კახა სურგულაძე ფიქრობენ, რომ დიალოგი და კომპრომისი აუცილებელია.
სიტუაცია არ არის მარტივი და საჭიროებს აუცილებლად მოწესრიგებას, როგორც სამთავრობო სტრუქტურების, ასევე რა თქმა უნდა სხვაგვარად მოაზროვნე ადამიანების მხრიდან. გამოსავალი მე მოკლედ გეტყვით, ერთადერთი ის არის, რომ დასდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან და გამართონ გნებავთ ძალზე პრინციპული კრიტიკული დიალოგი, მაგრამ ამავე დროს ალბათ საჭირო იქნება ორმხრივი შეთანხმების მიღწევა, რაც რისი ერთადერთი გზა ჩემი აზრით არის კომპრომისები, შერიგება, ურთიერთგაგება და სიყვარული.
გამოსავალი ამ ყოველგვარი სიტუაციიდან არის კონსენსუსი. ამ ურთიერთდათმობით ხდება ქართული საქმე. ანუ ქვეყანა უნდა გადარჩეს. პატრიარქი უნდა ჩაეროს შუაში. იმიტომ აქ ერთხარეს აქვს მეორე მხარეს უდობლობა, მეორეს ისე პირველ მხარესთან არის ერთადერთი მხარე ეკლესია, რომელთანაც ხელისუფლება თუ ოპოზიცია კათალიკოსთანში კეთცერს.
თუმცა ბათუმში მრავლად აღმოჩნდნენ ისეთი რესპონდენტები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკა პოლიტიკოსებმა თავად უნდა მოაგვარონ საზოგადოების ჩარევის გარეშე.
გამოსავალი შეიძლება იყოს დიალოგი, მაგრამ არ ვიცი რამდენად შეთანხმდება ორი მხარე დიალოგზე.
უაზრომა ეს საკნებით ყველაფერი. ჯობია შევეკუოთ იმას, რაც იყო, ვიდრე რაღაცა ახალი იყოს. გამოჯობესია დიალოგი, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკებებში. არანაირი გამოსვლები.
არა, ქუჩის გამოსვლები სანამდე უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა უნდა ან ლაპარაკებაზე უნდა დათანხმდნენ და ანუ შეჯერდნენ ერთმანეთში. ომი არ გვინდა რა. ხანდახან მომაბეზრებელიცაა, მაგრამ ესენი არ დათმობენ.
თავრობას ძალიან ბევრი შეცდომა აქვს დაშვებული და ძალიან ძნელად გამოსასწორებელი შეცდომებია. მეორე მხარეა, რომ როდემდე უნდა იყოს რევოლუციები, ეგეც მესმის. ანუ აბსოლუტურად და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემსავით იქნება ძალიან ბევრი დაბნეულობის მომენტი არის. აი, დაბნეულობის და გაურკვევლობის.
რადიო თავისუფლების მიერ დასმულ კითხვას, არის თუ არა დიალოგი ერთადერთი გამოსავალი, რესპონდენტთა უმეტესმა ნაწილმა თანხმობით უპასუხა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეს რადიოსმენელებო, ახლა მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას, ის კასული კვირის კულტურული ცხოვრების უნიშნელოვანეს მოვლენაზე გესაუბრებათ.
მას მერე, რაც მიხელ სააკაშვილმა ელდარ შენგელაია წმინდა გიორგის ორდენით დააჯილდოვა, საქართველოში ისევ დაიწყო ხელოვანისა და ხელისუფლების ურთიერ დამოკიდებულებაზე მსჯელობა. ოპოზიციამ კინორეჟისორი გაკიცხა, უფრო მეტიც ელდარ შენგელაია საჯაროდ გაკიცხა მისმა ძმამ გიორგი შენგელაიამ. მოკლედ, პოლიტიკურმა ცხოვრებამ ისევ დაუპირისპირა ერთმანეთს ოჯახის წევრები, როგორც 90-იანი წლების დასაწყისის საქართველოში. ამ დაპირისპირებაზე პასუხისგებლობა პირველ რიგში ალბათ იმ ხალხმა უნდა აიღოს, ვინც ქმნის პოლიტიკურ ცხოვრებას ქვეყანაში. თუმცა პასუხისგებლობა ცხადია არ ცალკეულ პიროვნებებს ეხსნებათ. სხვა საქმეა, რომ არჩევანის გაკეთება ექსტრემალურ სიტუაციაში, პოლიტიკური ზეწოლის პირობებში ხელოვან ხალხს ყოველთვის უჭირდა და არა მარტო საქართველოში. ამ ხრივ ნამდვილად მისასალმებელია რუსთაველის თეატრის ახალი პროექტი სახელწოდებით ორშაბათის შეხვედრები ექსპერიმენტულ სცენაზე. პროექტი, რომელიც ხელოვან ხალხ საშუალებას აძლევს უშუალოდ დაელაპარაკოს საზოგადოებას. დაელაპარაკოს იმაზე, რაც თავად მიაჩნია საჭიროდ. როგორც წესი, პოპულარულ არტისტებს დღეს ტრიბუნას მოყვითალო ჟურნალ გაზეთებსა და ტელეგადაცემებში უთმობენ. დაბა იქ ხომ არ დაიწყებენ საუბარს მხატვრის მოვალეობაზე, სინდისზე, არჩევანზე, ხელისუფლების მიმართ დამოკიდებულებაზე. იმაზე, რაც განსაკუთრებით ჩვენ 60-იანელებს აღელვებდათ ყოველთვის. მათ შორის ელდარ და გიორგი შენგელაიებს, მერაბ კოკოჩაშვილს. აპრილში ექსპერიმენტული თეატრის სტუმარი სწორედ მერაბ კოკოჩაშვილი იყო. ადამიანი, რომელმაც არჩევანის თემას ხელისუფლებისადმი ინტელექტუალის დამოკიდებულებას ფილმიც მიუძღვნა, ცხელი ზაფხულის სამი დღე. ერთ-ერთი იშვიათი ფილმი, რომლის ეკრანებზე გამოსვლა 80-იანი წლების დასაწყისში პირადად შევარდნაძის ბრძანებით შეფერხდა.
როდესაც ფილმი არ გამოდიოდა ეკრანებზე გარკვეული დროის განმავლობაში, მერე სახლში ერთხელ მოვედი გვიან საღამოს და სასამართლო მომიწყეს ჩემმა ოჯახის წევრებმა და მიწყეს, რომ ჩვენთან ესეთი ჭორი დადის ქალაქშიო, რომ თითქოს შენ მზადა ხარ ამოჭრა რაღაცეები ფილმშიო. ჩემმა სიდედრმა, არაჩვეულად რბილი ქალი იყო, თქვა, რომ შვილო, კამეჩებს ნუეომები. და ჩემმა უმცროსმა შვილმა, 14 წლის იყო, თქვა, რომ мама, შენ თუ ამოჭრი, ესე იგი შენ ბოლომდე არ იხარჯებ, ესე იგი შენ ხარ მატყუ არა. ჩემმა სიდედრმა ცრემლები წამოუვიდა იმას და იმან თქვა, რომ შენ გაჩერდიო, თორე მე სახლიდან წავალო. ასე თქვა. აი ეს იყო უკომპრომისობა 14 წლის ადამიანის. მე დარწმუნებულიო, რომ ერთაც არის ხალხი, ვინც ამას უნდა წინააღმდეგოს.
უკომპრომისობა და კომპრომისი საბჭოთა 60-იანელებისთვის კომპრომისი ყოველთვის მისაღები იყო. ეს კომპრომისი იდეალიზმის ერთ-ერთი გამოხატულება იყო. დაუთმოთ ერთმანეთს და უკეთ ვიცხოვრებთ. დაუთმობთ ხელისუფლებას, ის კი მუშაობის საშუალებას მოგცემს. უფრო მეტიც, შევეცადოთ კეთილშობილი გავხადოთ ხელისუფლება. ბოლოს და ბოლოს სილამაზემ ხომ უნდა იხსნას სამყარო. ამ თვალსაზრისით საბჭოთა ეპოქა არაა მდიდარი, თუნდაც გუსტავ კურბეს მსგავსი მხატვრებით. იმ კურბესი ორდენი უკან რომ დაუბრუნა ხელისუფლებას, რომლის საქციელი პოეტმა რატი ამაღლობელმა გაიხსენა 1860 წელს კურბემ წერილით მიმართა კულტურის მინისტრს.
ბაშობაში წავიკითხეს წერილი და სერიოზული შტაბეშტილება დატოვა იმის გამო, რომ კურბე თხოვს, რომ მან შეიკავოს ნებისმიერი დაჯილდოებისგან თავი, რადგან ძალაუფლება და ხელისუფლება და ძალმოსილი ხელისუფლება, რომელიც აჯილდოვებს ხელოვანს, ეს არის უზურპაცია ხელოვნების, რადგან თუ ნაკლებად საერთოდ ვინმეს არ გაეგება ხელოვნების, ეს არის ხელისუფლება და ყველაზე არაკომპეტენტური ორგანო არის ხელისუფლება და მან არ უნდა გადაწყვიტოს საერთოდ ხელოვანის დაჯილდოების საკითხი.
თუმცა მსგავსი ფაქტი საქართველოს უახლოეს წარსულსაც ახსოვს. შევარდნაძის ეპოქა უკვე სრულდებოდა, როცა მსახიობმა ნოდარ მგალუბლიშვილმა ღირსების ორდენზე უარი უთხრა სესილი გოგიბერიძეს. მერე კი განაცხადა:
როდესაც ადამიანს ღირსებას ართმევენ, მას ღირსების ორდენი აღარ უნდა მიანიჭო, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ადამიანს მიაღენო შეურაცხყოფა, ხელფასი არ მისცე, გაუყინო და შემდეგ ორდენი მისცე. 37 წელს მეტი არაფერი არ ხდებოდა.
როგორც ხედავთ, არტისტის პროტესტი მაშინ უფრო ცხოვრების სოციალურ სფეროს ეხებოდა. მოგვიანებით ნოდარ მგალუბლიშვილი ისევ გამოჩნდა პროტესტანტთა რიგებში. დღეს იგი იმ არტისტებს მიეკუთვნება, რომლებიც მიხელ სააკაშვილის დაუყოვნებლივ გადადგომას მოითხოვენ. როგორც მისი თანამოაზრეები ამბობენ, ხალხის გვერდითაა. მაგრამ ძალაუფლება ხომ მარტო ხელისუფლებას არ ნიშნავს. ძალაუფლება ხომ ხალხსაც აქვს, უბრალოდ უმრავლესობას. ამაზე სხვათაშორის კიდევ ერთი 60-იანელი, ლანა ღოღობერიძე საუბრობდა 2 წლის წინ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ხელოვანი და ძალაუფლება.
ხელისუფლება, ანუ ძალაუფლება, რომელიც ემყარება კოლექტივს, მასას, უმრავლესობას და ხელოვნება, რომელიც ემყარება ინდივიდს და ყველაფერს, ინდივიდუალურს, პირადულს, ინტიმურსაც კი. ეს შეუთავსებელი ცნებებია პრინციპში ერთმანეთთან და აი ამ ჭიდილშიც იბადება ხშირად ხელოვნება. რა არ გაგახსენდება ადამიანს ჯერ ისტორიიდან, ნუ თუნდაც მოლიერი, თითქოს ასეთი ბედნიერი ხელოვანი, ასეთი სიცოცხლის მოყარე ხელოვანი, და რომელსაც თითქოს არაფერი არ უნდა და სხვა გარდა იმისა, რომ გაერთო ხალხი, თითქოს გარეგნულად, მაგრამ იმის გამო სწორედ რომ არსში იყო თავისუფლების მოყარე, ამიტომ უკვე ლუდოვიკო მეორე ებრძოდა პირადად და ტარწვის გამო რა ამბები მოხდა და აკრძალეს და მე მაინც გავუდა ასე შემდეგ. ნუ თუნდაც ასეთი რამე გახსენდება.
მაგრამ კოლექტივისა და ინდივიდის კონფლიქტში დიდი ხელოვნება მაშინ იბადება მხოლოდ, როცა არიან კოლექტივისგან გამიჯნული არტისტები. შერეკილები, რომელთაც ვიღაც დასცინის, ვიღაც დევნის, ვიღაც ემუქრება. მაგრამ ისინი მაინც აგრძელებენ სიყვარულის ფორმულის ძიებას და ძალადობას ებრძვიან. სხვათა შორის, სწორედ შერეკილები ახსენა მიხელ სააკაშვილმა ელდარ შენგელაიასთან შეხვედრაზე. კინორეჟისორის წმინდა გიორგის ორდენით დაჯილდოების ცერემონიალზე. ყველა თამამ ოცნებას უწერია განხორციელება და ყველა გაბედულ იდეალისტს აქვს ახალი იდეალის მიღწევის საშუალება. ამაში დასარწმუნებლად უყურეთ შერეკილებს. ეს ის შემთხვევაა, როცა ხელისუფალმა ის ფილმიც კი თავის სასარგებლოდ გამოიყენა, რომელიც უშუალოდ ხელისუფლების იდეოლოგიის ზევიდან მართვის წინააღმდე გამიმართული. ძნელი სათქმელია, როგორ უნდა მოიქცეს ამ სიტყვების მოსმენის დროს ხელოვანი. ხომ არ ეტყვის ხელისუფალს, ეს ფილმი სულ სხვა რამეზეაო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
როგორც რადიო მსმენელებო, ახლა მე ერთ დაუთმობ მარინა ვაშაყმაძეს. მარინა ვაშაყმაძემ ამ კვირაში პრესას გადაავლო თვალი, შეისწავლა რა იყო განსაკუთრებით საინტერესო ქართულ გაზეთებში კვირის განმავლობაში. მოისმინეთ მას, ის კი ამბობთ ახლა ამის შესახებ.
მიმდინარე კვირა იმით დაიწყო, რომ ორშაბათს პრესა წინადღით მომხდარ ტრაგიკულ ამბებს ამცნობდა მკითხველს. დიდი ნგრევის ვერსიები, ასეთი იყო კვირის პალიტრის მთავარი პუბლიკაციის სათაური, რომ არა აგვისტოს ომი, რუსთავი ორის მთელი შემადგენლობა ამ შენობაში უნდა გადმოსულიყო. ადვილი წარმოსადგენია, რა შეიძლებოდა მოხოლოდა ამას, წერს გაზეთი და იქვე სვამს კითხვას, რამ დაანგრია კაპიტალური შენობა. უკვე იკვეთება მშენებლების მიერ დაშვებული შეცდომაო, იმოწმებს კვირის პალიტრა ბესო ალადაშვილს, ექსპერტს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. ორშაბათს პრესა იუწყებოდა, რომ კვირას 26 აპრილს მოულოდნელად გარდაიცვალა ალიანსი საქართველოსთვის წევრი, ყოფილი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და შვეიცარიაში, ლევან მიქელაძე. შემდეგ მთელი კვირის განმავლობაში პრესის მთავარი თემა კვლავ საპროტესტო აქციები და კრიზისიდან გამოსავლის გზების ძიება იყო. იმის თქმა, რით დასრულდება ეს ყველაფერი საკმაოდ ძნელია. არ მგონია ვინმე ამის გადაჭრით შეფასება შეძლოს, მაგრამ ის რომ აქ ასეთი მკაფიოდ დაწერილი გეგმით არ მიდის პროცესი და მართლაც ნერვების, ემოციების ომია ცხადია. მოსახლეობას გაუჩნდა განცდა, რომ გამოსავალი არ არის, ჩაიკეტა და არ ვითარდება ბიზნესი, შესაბამისად არ არის სამუშაო ადგილები, ჩაიკეტა დიპლომატიური კავშირები. ამდენად პრობლემების პოლიტიკურ დიპლომატიური გზით მოგვარებაც პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამ ფონზე გამოუვალი მდგომარეობის განცდა არის ის, რაც დღეს პროცესებს წარმართავს, უთხრა პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძემ კვირის პალიტრას. შუა კვირაში გაზეთი ჯორჯიან ტაიმსი ფსიქოლოგ გაგანი ჟერაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ჩემი აზრით საუკეთესო გამოსავალია საპარლამენტო არჩევნები და შემდგომ ახალი პარლამენტის მიერ სააკაშვილის იმპიჩმენტით გადაყენება. კეთილსინდისიერი პოლიტიკოსები ხელისუფლებაში ნამდვილად შეაღწევენ, მაგრამ არც ის ვიცი, ამ ცვლილებების შემდეგ უკეთესი მდგომარეობა იქნება ქვეყანაში თუ არა. უთხრა გაგანი ჟარაძემ ჯორჯიან ტაიმს ინტერვიუში სათაურით 95% იმათგან, ვინც მიტინგზე დგას ბანგურითაა გასაგდები პოლიტიკიდან. თბილისელების უმრავლესობა 72% მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური კრიზისის დასაძლებად აუცილებელია დიალოგი შედგეს. ეს სამოქალაქო მანიფესტის მიერ მოწყობილმა გამოკითხვამ აჩვენაო, წერდა რეზონანსი კვირის დასაწყისში. შარბაცკი ქართული პრესის მთავარი თემა ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის პეტერ სემნების მორიგი ვიზიტი გახლდათ და მისი საშუამავლო მისია, როგორც მას პუბლიკაციის სათაურში უწოდა გაზეთმა 24 საათი. მას შემდეგ, რაც საქართველოსი აქციები მიმდინარეობს, სემნები ხელისუფლების და ოპოზიციის დიალოგის მაგიდასთან დასმას ცდილობს. ამასთან ევროსაბჭოში იმ იდეამაც გაიჟღერა, რომ შესაძლოა ქვეყანაში არსებული პრობლემა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებით გადაწყდეს. ეს რეზონანსის შაბათის პუბლიკაციიდან გახლავთ ციტატა. გაზეთი პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის დავით დარჩიაშვილს იმოწმებს, რომლის განმარტებითაც ასეთი რეკომენდაცია ევროსაბჭოს ორი წევრის მიერ იქნა გამოთქმული. საინტერესო ის არის, რომ წერს რეზონანსი, რომ ამ ამბების პარალელურად პარლამენტის თავმჯდომარე აჟღერებს ინიციატივას რეფორმების დაწყებასთან დაკავშირებით. გაზეთი ვარაუდობს, რომ პეტერ სემნებისთან შეხვედრაზე მან სწორედ ამ თემაზე ისაუბრა. გაზეთის მიხედვით თავად დავით ბაქრაძეს ამაზე კომენტარი არ გაუკეთებია, მაგრამ პეტერ სემნებიმ შეხვედრის შემდეგ დაადასტურა, რომ საუბარი შეეხო ბაქრაძის ინიციატივას ინსტიტუციონალურ, პოლიტიკურ და სისტემურ ცვლილებებზე, იმაზე თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს პოლიტიკური პროცესი. სწორედ ეს იყო ჩვენი შეხვედრის მთავარი კითხვაო, განაცხადა პეტერ სემნები. გაზეთი წერს, რომ სემნების თქმით ამ კითხვაზე ევროკავშირის პასუხი არის ის, რომ დიალოგი აუცილებლად უნდა შედგეს. Bakradzis iniciativas opozitsiis ert-erti lideri David Usupashvili apasebs rogorc adekvatur realobastan khelisuflebis miakhloebas tsers rezonansi da petersemnebistan shekhvedris shemde gamotkmuli David Usupashvilis kommentari moqqas vidre isini igulisqoba khelisuflebis aromadgenlebi cheshmaritebas aghmoachenen manamde didi gza akut gasavleri cheshmariteba gi is aris rom tavari damabrkolebeli aris tavat Saakashvili da igi unda gadadges rat shekheba opozitsiis khva liderebis kommentarebs shekhvedris shemdeg 24 saatis მიხედვით პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ აღნიშნა, რომ ოპოზიცია მიდგომებს არ იცვლის და პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნა ძალაში რჩება. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია კი აცხადებს წერს გაზეთი, რომ მზად არის დიალოგისთვის და იმისთვის, რომ მოისმინოს ხელისუფლების პოზიცია იმის შესახებ, თუ რაში ხედავს მართველი ძალა შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავალს. მეტიც წერს გაზეთი, ირაკლი ალასანია დიალოგის გამართვის კონკრეტული თარიღისა და ადგილის დასახელებასაც ითხოვს. ამავე დროს შაბათის კიდევ ერთ პუბლიკაციაში რეზონანსი წერს, რომ ოპოზიცია გააქტიურებას მომავალი კვირიდან იწყებს. ორშაბათიდან ინტენსიური აქციები დაიწყება პირველი არხის შენობის წინ, ხოლო შუა კვირისთვის კი ოპოზიცია კვლავ რეგიონებში ჩავა, სადაც როგორც ლიდერები ამბობენ, მუდმივ საპროტესტო კერებს გააჩაღებენ. ზვიად ციციგურმა კი გაზეთს უთხრა, რომ აქციების გაგრძელების სავარაუდოა და კიდევ სამი კვირაა და რომ გარდამტეხი პერიოდი მაისის შუა რიცხვებიდან დაიწყება. ამ გეგმების შესახებ უფრო დაწვრილებით შაბათის რეზონანსში წაიკითხავთ.
მარინა ვაშაკმაძე იყო ეს. ძურს ადმინისტრებო მან საქართველოს პრესა გასული კვირის პრესა მიმოიხილა. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშასადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს კვირას რადიო თავისუფლების ეთერით თავის დღიურს წაიკითხავთ სახალხო დამცველის აპარატის საპროტესტო აქციების მონიტორინგის ჯგუფის კოორდინატორი ნათია იმნაძე. ის კი ამბობთ იმაზე, თუ რა განიცადა და რა იხილა ამ კვირაში. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს როცა დასავლეთის პრესაში გამოჩნდება ხოლმე წერილი, ჩვენს მსმენელს ის პოლიტოლოგიურ ცნობის მოყვარეობას უკმაყოფილებს. ამ კვირაში დასავლეთში ერთი სტატია დაებეჭდა, რომელიც გაახარებს გურულებს, სპორტის ქართული ტრადიციული თამაშების მაყურებლებს და საერთოდ ყველას. ბიძინა რამიშვილი გააგაცნობთ ჯერ სტატიას, რომელიც Christian Science Monitor-ში დაიბეჭდა.
ეს არის რეპორტაჟი შუხუთიდან, ლანჩხუთის რაიონის იმ სოფლიდან, სადაც წელს აღდგომა დღეს ლელო ითამაშეს. Christian Science Monitor-ის კორესპონდენტი პოლ რიმპლი შუხუთში ლელოს თამაშს გადაცებით აღწერს. ის თავიდანვე ერთ ფაქტს ამცნობს მკითხველს. საჯი იქ არ არსებობს, რადგან არ არსებობს თამაშის წესებიო. ამერიკელ ჟურნალისტს უზარმაზარ მოედანზე რაგბის თამაშს მოაგონებს ლელო, რომლის დროსაც მოთამაშეები ისევე დარბიან, როგორც პამპლონაში ხარების დევნისას, მოგიახლოვდება ხარი და უნდა გაიქცე. მიუხედავად იმისა, რომ დრო და დრო იგრძელებოდა, რიმპლის ცნობით ლელო სამსოფელში ოდითგანვე თამაშობენ. 80 მიტანებულ შუხუთელს მჭედელ დურსუნ აფხაძეს ჟურნალისტისთვის განუმარტავს. თუ მოთამაშე დაეცა, თამაში მაშინვე ჩერდებაო. თამაშის არეალი სოფლის ტერიტორიაა, ორ მდინარეს შორის. შუხუთის შუა გამავალ გზაზე თურმე სოფლის მღვდლის მიერ ბურთის დადება თამაშის დაწყებას ნიშნავს. ბურთი კი უმძიმესია, 35 გირვანქას, ანუ 16 კილოგრამს იწონის. ჟურნალისტს ვერ დაუდგენია, საიდან მოდის ეს თამაში, ვინ შემოიღო და რატომ თამაშობენ მას მაინც და მაინც აღდგომა დღეს. ეს უბრალოდ სოფლის ტრადიციაა და ადგილობრივი ჟურნალისტის თამაზ იმნაიშვილის ცნობით, როგორც Christian Science Monitor-ი აუწყებს მკითხველს ოსმალეთის იმპერიასა და რუსეთ შორის 1855 წელს შუხუთთან გამართული ბრძოლის ხსოვნას უკავშირდება. სოფლის მღვდელმა მამა საბამ ამერიკელ ჟურნალისტს აუხსნა, რომ ლელო დაკავშირებულია წინა ქრისტიანული პერიოდის რიტუალთან, რომელიც ამარიალში ანდრია პირველწოდებულის მიერ სახარების გადაგებასთანაა გადაჯაჭული. ლელო ტრადიციაა. ცხადია, არ არის კარგი, როცა ხალხი ერთმანეთს ურტყამს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს საუკეთესო საშუალებაა ვაჟკაცობისა და სიცოცხლის უნარიანობის გამოსავლენად, ამბობს მამა საბა, ყოფილი თავისუფალი სტილით მოჭიდავე. ლელოს რიტუალი ამ სტატიის თანახმად იწყება აცგარდაცვლილი ხარაზის სახლში. ისვე კერავდა ლელოს ბურთს. ეზოსთან იკრიბებიან სოფლელები და ტრადიციულად ერთად ტენიან ბურთს ქვიშით, მიწითა და ღვინით. მას მერერაც წასულების ხსოვნისა შეისმება. შემდეგ ბურთი ეკლესიაში მიაქვთ და მღვდელი აკურთხებს მას. სწორედ ამ წესს უკავშირებს სტატიის ავტორი თამაშის აკრძალვას კომუნისტურ ეპოქაში. პოლ რიმპლი აღწერს სალაღობო მომენტებს ლელოს აკრძალვის დროიდან. მისი ცნობით ერთადერთხელ არ შემდგარა თამაში 1989 წლის 9 აპრილის შემდეგ. ის თავის მკითხველს 9 აპრილის თაობაზეც ესაუბრება მოკლედ. ლელოს ტრადიციასთანაა დაკავშირებული თამაშის შემდეგ სოფელში ბოლო გარდაცვლილის ოჯახში ბურთის მიტანა. ასე იყო ამჟამადაც, როცა Christian Science Monitor-ის კორესპონდენტი შეესწრო შუხუთში ლელოს, რომელიც მოთამაშეთა დაშავების გარეშე დასრულდა. ბოლოს გამარჯვებულმა ქვემო შუხუთელებმა ბურთი მიიტანეს ფირცხალაიშვილების ოჯახში, სადაც შარშან მოულოდნელად გარდაიცვალა ვაჟი აკო. მეორე დღეს ოჯახი მთელ სოფელთან ერთად სასაფლაოზე გავიდა. ფირცხალაიშვილის ოჯახს ერგო მათი გარდაცვლილი შვილის ხსოვნის პატივსაცემად ლელოს ბურთი.
Christian Science Monitor-ში გამოქვეყნებული რეპორტაჟი გურიიდან, სოფელ შუხუთიდან, ლელოს თამაშის შესახებ გავაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. დასავლეთის პრესაში ამ კვირაში იყო კიდევ ერთი სტატია, რომელიც ბრიტანულმა Guardian-მა დაბეჭდა. წერილის სათაური დადებითია: გაყინული კონფლიქტები დნობას იწყებს. ასე ასათაურებს მას ავტორი საიმონ ტისდალი, რომელიც თვლის, რომ ბრიუსელის, ანუ ევროკავშირის ზეწოლით, ევროპის ბრჭყალებში ველური აღმოსავლეთი ყინულისგან თავისუფლდება, მაგრამ პრობლემები რჩება. მისი აზრით, პრაღაში ევროკავშირის სამიძე ბელარუსის პრეზიდენტის ლუკაშენკას მიწვევა გაზაფხულის მაუწყებელია ევროპის აღმოსავლეთში. ის სომხეთ-თურქეთის ურთიერთობის გამოსწორების დაწყებაზეც წერს და ამბობს, რომ ევროკავშირმა, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთის გაწევრიანება შეაჩერა, თავი ბედნიერად იგრძნო კავკასიასა და შავი ზღვის არეალში თურქეთის გავლენის ზრდით, რადგან ეს მას ხელს აძლევს. საქართველოს შესახებ პასაჟი შეეხება შეხვედრას, რომელიც გაზეთის ცნობით გასულ კვირაში შედგა ძველ მტრებს, საქართველოს ოფიციალურ პირებს და რუსეთის და სამხრეთი ოსეთის წარმომადგენლებს შორის. მართალია, საქართველომ დაიჩივლა რუსებმა შექმნეს ცხელი სატელეფონო ხაზი, მაგრამ ნომერი არ მოგვცესო. Guardian-ის ამ სტატიის ავტორი ამბობს, ეს წინსვლის მსგავსი შეხვედრა იყო. შემდეგ გაზეთი მოლდავეთზე, ასევე ბელარუსიაზე წერს და ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის ინიციატივას ეხება. იქვე შემდგომ ტისდალი ამბობს, რომ ამ დადებითი მოვლენების გვერდით არის ხელისშემშველი ფაქტორები, როგორიცაა აზერბაიჯანის უკმაყოფილება თურქეთის და სომხეთის დაახლოებით. მაგრამ მისი აზრით, უდიდეს მუდმივ უცნობად რჩება რუსეთი, რომელიც გარშემო მიმდინარე მოვლენებით თავს ალყა შემორტყმულად გრძნობს. ყველა საკითხში, სამხრეთელი ოსებისთვის პასპორტების დარიგება, უკრაინის გასცადენი, ნატოს წრთნა საქართველოში თუ სხვა, რუსეთი რჩება თავარ სიტყვის მთქმელად რეგიონში, სადაც ის კლავაცხადებს პრეტენზიას გავლენის სფეროზე, წერს Guardian-ი. მართლაც ფიქრობს რუსეთი, რომ მას აქვს ვეტოს უფლება, წასრულებს სტატიას Guardian-ი. მაგრამ ზუსტად ახლა, წერს საიმონ ტისდალი, ევროკავშირი ცდილობს აჩვენოს, რომ ეს ასე აღარ არის. როს რადიომსმენელებო, მე გაგაცანით ბრიტანულ გაზეთ Guardian-ში გამოქვეყნებული სტატია. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც რადიო თავისუფლების კავკასიური სამი რედაქცია ერთობლივად ამზადებს ხოლმე.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდნაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამის თემა მერის ინსტიტუტია, რომელიც საქართველოს დედაქალაქში უკვე არსებობს, სომხეთში ერთი თვის შემდეგ ამოქმედდება, აზერბაიჯანში კი ჯერჯერობით ბუნდოვანი პერსპექტივა აქვს. თუმცა პირდაპირი წესით ქალაქის მერს მოქალაქეები ჯერჯერობით არც საქართველოში ირჩევენ. ამჟამინდელ სისტემასა და მერის ინსტიტუტისადმი დამოკიდებულებაზე ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
2009 წლის აპრილის დასაწყისში თბილისის მერი გიგი უგულავა ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში მერის პირდაპირი წესით არჩევნების ინიციატივით გამოვიდა.
მე ვარ მომხრე პირადად, რომ მოხდეს პირდაპირი მერის არჩევნები. 2010 წელს შემოდგომაზეა დანიშნული და იყოს პირდაპირი თბილისის მერის არჩევნები.
საქართველოში მიმდინარე აქციებმა ეს თემა დაჭრდილა. თუმცა არც ისე ადრე მერის პირდაპირი წესით არჩევნები დღეს ქუჩაში საპროტესტო გასული ოპოზიციის გამოსვლების მთავარი თემა იყო. როგორი მერი სჭირდება თბილისს? და რაჯობს, ქალაქის თავი აირჩიოს საკრებულო, ისე როგორც აქამდე ხდებოდა, თუ არჩევანის საშუალება მიეცეს ხალხს, თავად თბილისელებს? ხალხი ასე ფიქრობს.
ხალხი უნდა ერთჩეოდეს მერს აუცილებლად და არა საკრებულო, იმიტომ რომ პოლიტიკური მდგომარეობა ხა ისეთია, რომ ყველა პოლიტიკური ძალის, თქვათ სახელისუფლებო, მის სათავე მიდის ბოლო ხელისუფალთან, ანუ ქვეყნის პირველ პირთან. და თვითონ მერი როგორი უნდა იყოს, ნუ ხა ნეკეთილი უნდა იყოს, პატიოსანი უნდა იყოს და საზოგადოების ნდობით აღჭურვილი პირი აუცილებლად. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად თბილისელი უნდა იყოს. იმიტომ რომ თბილისელს ალბათ თბილისში გაზრდილ ადამიანს, თუმეტეს ეს ცენტრალურ უბნებში გაზრდილ ადამიანს ყველაზე მეტად ეყვარება თბილისი და უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევს რა.
ამბობს 34 წლის გიორგი იაშვილი. ასეთივე აზრი აქვს თბილისელ დიმიტრი მანჯავიძეს.
ხალხის მიერ რა თქმა უნდა ადგილობრივი თვითმმართველობების წინაპირობა ეს არის, რომ თავრობის კონტროლიდან გამოვიდეს ადგილობრივი თვითმმართველობები და აქედან გამომდინარე უნდა აირჩეს ხალხის მიერ. უნდა იყოს გამოცდილი ადამიანი, უნდა იყოს, რაც თავარია, კარგი რეპუტაციის მქონე, ნდობის რაღაცა, ნდობის მაღალი ხარისხის მქონე რა.
ექსპერტი ვახტანგ მალაძე გვიხსნის, რომ დემოკრატიულია ორივე, როგორც პირდაპირ წესით, ანუ ხალხის მიერ, ისე საკრებულოს მიერ მერის არჩევითობის სქემა. პრობლემის გასაღები კანონმდებლობაშია. იმ შემთხვევაში თუ მაინც საკრებულო უნდა ირჩევდეს მერს,
საკრებულოს არჩევნების სისტემა უნდა იყოს სამართლიანი, ანუ ისეთი, რომელიც ადეკვატურად გამოხატავს მოქალაქეთა ნებას. არჩევნები უნდა იყოს გაუყალბებელი.
აცხადებს ვახტანგ ხმალაძე. მაგრამ პრობლემად რჩება საარჩევნო სისტემა, სწორედ ის, რომლის მიხედვითაც საკრებულო ირჩევა. ეს უკანასკნელი კი შემდეგ ქალაქის მერს ირჩევს. ხმალაძე გვიხსნის, რომ ეს სისტემა დღეს არსებული რამდენიმე ათეული საარჩევნო სისტემიდან ყველაზე უფრო არადემოკრატიულია და აი რატომ.
ეს სისტემა საშუალებას არ იძლევა. არაძლევს არათუ თქვათ რაღაც პოლიტიკურ, მოძეს თქვათ პოლიტიკურ უმცირესობას. ყავდეს თავისი წარმომადგენელი საკრებულოში. არამედ საშუალებას აძლევს ერთს, რომელსაც არ ყავს თქვათ თუნდაც ნახევარი მხარდამჭერი ამორჩევლებისა. მიიღოს ყველაფერი. ასეთი სისტემის პირობებში საკრებულოს მიერ მერის არჩევა ხადია არ მოგცემს იმ შედეგს, როგორიც სურს საზოგადოებას.
თუ კანონმდებლობა არ შეიცვლება, ხოლო მერს ხალხი აირჩევს, ექსპერტი ვარაუდობს, რომ ხალხის მიერ არჩეული მერის და საკრებულოს დაპირისპირება გარდაუვალი იქნება. თუმცა
ჯობს მერის არჩევნები იყოს პირდაპირი, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ ისეთ შეკრულ ერთმანეთთან შეკრულ საკრებულოსა და მერს, როგორიც ახლა გვაქვს.
აცხადებს ვახტანგ ხმალაძე. საკრებულოს მიერ მერის არჩევნების დროს ქალაქის თავის კანდიდატურას თავად საკრებულო წარადგენს. როდესაც არჩევნები პირდაპირია, პოლიტიკური პარტიები ან საზოგადოების საინიციატივო ჯგუფები. თალსახა პასუხი უნდა იყოს თუ არა ქალაქის მერი პოლიტიკური ფიგურა არ არსებობს. გვიხსნის ვახტანგ ხმალაძე. სხვადასხვა სისტემაში არჩევანი სხვადასხვაა. ქართული სინამდვილის გათვალისწინებით პირდაპირი არჩევნების შემთხვევაში მეტი შანსია ხალხმა მათთვის ცნობილი პოლიტიკური ფიგურა აირჩიოს და არა კარგი მენეჯერი. არის კიდევ ერთი პრობლემა, რომლის არსებობის შემთხვევაშიც თვითმმართველობის ეფექტურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. კერძოდ ის, თუ როგორ მოხდება თვითმმართველობის ბიუჯეტის ფორმირება.
თვითმმართველობაში თუ უმრავლესობაში იქნა ის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ოპოზიციაშია ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, მაშინ ასეთ შემთხვევაში, აი პირობებში, როდესაც ბიუჯეტის ფორმირება დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, სავსებით შესაძლებელია, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ამ თვითმმართველობას არ გამოუყოს საკმარისი სახსრები.
თბილისის საკრებულოს ხელმძღვანელი ზაალ სამადაშვილი მერის ბოლო ინიციატივაზე კომენტარისაგან თავს იკავებს, რადგან ეს მისი თქმით ჯერჯერობით მხოლოდ გიგი უგულავას პირადი ინიციატივაა. საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე ანდრო ალავიძე კი გვეუბნება, რომ არაპირდაპირ წესით მერის არჩევისას მასზე კონტროლის განხორციელების მეტი შანსი არსებობს.
პირიქით ვთვლი, რომ არაპირდაპირი მერის არჩევა საკრებულოთი როცა ხდებოდა, რეალურად იყო მექანიზმი კონტროლის. იმიტომ რომ ოდესაც მერს ირჩევ, მერი ანგარიშვალდებულია შენთან და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად გაითვალისწინებს საკრებულოს შენიშვნებს, ვიდრე პირდაპირი არჩევების შემთხვევაში.
ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ქალაქის მერს მაინც ხალხი არჩევს, ანდრო ალავიძის თქმით, კანონს აუცილებლად დასჭირდება გადახედვა.
მერის არჩევნების ქართულ მოდელზე ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა. საქართველოს მსგავსად მერს პირდაპირ წესით ვერ აირჩევენ სომხეთის ის მოქალაქეებიც, რომლებიც დედაქალაქში ცხოვრობენ. მაისის ბოლოს ერევანში დანიშნულ მერის პირველ არჩევნებში ამ პოსტისთვის 6 პოლიტიკური პარტია და 1 ბლოკი იბრძოლებს. როგორი სისტემით, ამას ტატევი გლაზარიანისგან შეიტყობთ.
მაისი იერესუნმეკინ არაჩინ ანკამ ანკა ხაიასტანი პატმუცანმე ჯერივანში
31 მაისს პირველად დამოუკიდებელი სომხეთის ისტორიაში ერევნელები აირჩევენ დედაქალაქის მერსა და ქალაქის საბჭოს. უხუცესთა საბჭოს. არჩევნები პარტიული სიების მიხედვით პროპორციული სისტემით ჩატარდება. ანუ ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან არა ცალკეული პოლიტიკოსები, არამედ პოლიტიკური ძალები. 22 მარტს, როცა არჩევნებში მონაწილეობის მსურველთა განაცხადების შეტანის ვადა მოიწურა, გაირკვა, რომ მერიაში ადგილებისთვის ერთმანეთს 7 პოლიტიკური ძალა, 6 პარტია და 1 ოპოზიციური კოალიცია ეცილება. საერთო ჯამში უხუცესთა საბჭოში 65 ადგილის დასაკავებლად 600-ზე მეტი კანდიდატი იბრძვის. 26 იანვარს ძალაში შესული კანონის თანახმად მოქალაქეები მერს პირდაპირი წესით არაირჩევენ. ხმას მისცემენ ამ თუ იმ პარტიას, ხოლო მერის თანამდებობაზე სიის პირველი ნომრები დასახელდებიან. განმარტავს ახალი კანონის ერთ-ერთი თანაავტორი გრაირ ტოვმასიანი.
იმ პარტიის სიის პირველი ნომერი, რომელიც არჩევნების შედეგების მიხედვით 50%-ზე მეტ ხმას მიიღებს, ავტომატურად ერევნის მერი გახდება. თუ კი ვერც ერთი პარტია ვერ მიიღებს ხმათა ნახევარზე მეტს, მაშინ მერს უხუცესთა საბჭო აირჩევს. თუმცაღა მერის თანამდებობის მაძიებელთა შორის მხოლოდ პარტიათა სიების პირველი ნომრები შეიძლება დასახელდნენ.
გრაირ ტოვმასიანი ამბობს, რომ ამ ცვლილებებს საფუძველი ჯერ კიდევ 2005 წელს ჩაეყარა, როცა სომხეთმა კენჭი უყარა საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ამ ცვლილებების თანახმად უხუცესები 2007 წელს უნდა არჩეულიყვნენ, მაგრამ პროცესი გაიწელა და შესაბამისად დედაქალაქის თვითმმართველობაში ცვლილებები ახლა მიმდინარეობს. ძველი კანონის მიხედვით მერს პრეზიდენტი ნიშნავს, ხოლო ერევანი არ განიხილება როგორც ერთიანი ბიუჯეტის მქონე ოლქი. ჯერჯერობით ქალაქი დაყოფილია 12 დამოუკიდებელ მიკრორაიონად. ცალკეულ მიკრორაიონს საკუთარი არჩეული ხელისუფლება ჰყავს. ამჟამად დედაქალაქი ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო მართვის სისტემაზე გადადის, ამბობს გრაირ ტოვმასიანი. ეს ნიშნავს, რომ დედაქალაქი ერთი მთლიანი ორგანიზმის მსგავსად განიხილება. ცვლილებების შედეგად ქალაქის მართვაში მთავარ როლს უხუცესთა საბჭო შეასრულებს. საბჭოს წევრები წარადგენენ ბიუჯეტის პროექტებს, ქალაქისათვის მნიშვნელოვან პრობლემებზე შექმნიან დროებით კომისიებს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში უნდობლობას გამოუცხადებენ მერს.
კანონში ჩადებულია მერის უნდობლობის კონსტრუქციული მექანიზმი, ანუ მერის გადასაყენებლად არაა საკმარისი ნეგატიური უმრავლესობა. აუცილებელია სხვა კანდიდატს მხარს უჭერდეს კონსტრუქციული უმრავლესობა, ანუ მოქმედი მერის დათხოვნა მხოლოდ ახალი მერის არჩევითაა შესაძლებელი. ერევნის უხუცეს 1-2 გამონაკლისის გარდა ყველა იმ საკითხზე შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც მერის კომპეტენციაში შედის. ყოველ უხუცეს შეუძლია ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება. ეს და სხვა უფლებამოსილება განაპირობებს დედაქალაქის ცხოვრებაში უხუცესთა როლის გაზრდას.
არჩევნების შემდეგ 12 მიკრორაიონის ადგილზე შეიქმნება 12 ადმინისტრაციული ოლქი, რომელთა საზღვრები უცვლელი დარჩება, მაგრამ შეიცვლება მმართველობის სისტემა. არჩეული ხელისუფლების ნაცვლად მიკრორაიონებს მერის მიერ დანიშნული პირები უხელმძღვანელებენ. რაიონებს აღარ ექნებათ დამოუკიდებელი ბიუჯეტი, თუმცა საკუთრებაში დარჩებათ ადმინისტრაციათა შენობები.
ეს იმისთვის გაკეთდა, რომ მოქალაქეებისთვის მოსახერხებელი იყოს. ხალხი მიჩვეულია სხვადასხვა სახის ცნობებისა და საკითხებისათვის ამ შენობებში სიარულს. ამ კუთხით არაფერი შეიცვლება. ყოველდღიური საკითხების მოსაგვარებლად ერევნის გარეუბანში მცხოვრებ მოქალაქეს არ მოუწევს მერიაში მისვლა.
თუმცა უმჯობესია გავიდეთ ერევნის ქუჩებში და გავარკვიოთ, რას ფიქრობს ხალხი სიახლის შესახებ. არჩევნების დღე უკვე დანიშნულია. წინა საარჩევნო კამპანიაც დაიწყო, თუმცა დედაქალაქელებს არ ჯერათ არც პოლიტიკოსების დაპირებებისა და არც არჩევნებისა. საქმე ისაა, რომ არჩევნებამდე 2 თვით ადრე პრეზიდენტმა ერევნის მერად მართველი პარტიის კანდიდატი დანიშნა. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ მოქმედ მერს ადმინისტრაციული ბერკეტების გამოყენებით არჩევნების მოგების მეტი შესაძლებლობა ექნება. ერევნელთა აზრით არჩევნების ნაცვლად ადგილი ექნება არჩევნების იმიტაციას.
რა განსხვავებაა ავირჩევ თუ დანიშნავენ მერს? ჩვენთან არჩეულიც დანიშნულია. სულ ერთია ყველაფერი. მერი არჩევნებამდე უკვე დანიშნულია. ყველაფერი ძველებურად იქნება. აი ნახავთ, არაფერი შეიცვლება.
ხალხი ახსენდება, როცა არჩევნებია და ხმები სჭირდება. სხვა დროს ხელისუფლებისთვის ადამიანები არ არსებობენ. ჩემთვის მართლა არ აქვს მნიშვნელობა რა იქნება, აირჩევენ, დანიშნავენ თუ ზემოდან ღმერთი გამოგვიგზავნის, სულ ერთია. მერმა უნდა იზრუნოს ქალაქზე, უნდა დაამყაროს წესრიგი, რათა მართლა შევიგრძნოთ, რომ ცხოვრობთ ჩვენ ძველსა და კეთილ ერევანში. ცვლილებებს ვირწმუნებ მაშინ, როცა საკუთარი თვალი დავინახავ შედეგს. ლამაზი ლაპარაკი ყველა შეუძლია.
თუ არჩევნები მართლა სამართლიანად ჩატარდება, მაშინ ხალხი ბევრს მოიგებს. თუმცა ამის ალბათობა ძალიან ცირია. წინა არჩევნების სავალალო გამოცდილებიდან გამომდინარე, სამართლიანი არჩევნების მოლოდინი არ მაქვს.
თუმცა ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად, ბევრი ერევნელი ამბობს, რომ აპირებს არჩევნებზე წასვლას.
მე უთუო წავალ არჩევნებზე, ყოველთვის მივდივარ, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩემი მხვა არავინ მიითვისოს.
ალბათ იცით, რომ იმედი ბოლოს კვდება. ერთხელ კიდევ უნდა ვცადოთ, იქნებ რამე გამოვიდეს. მე საერთოდ არ დავდივარ არჩევნებზე. ვერ ხვდები, რატომ უნდა მივიღო მასში მონაწილეობა, როცა ყველა ფალსიფიკაციაზე ლაპარაკობს. შეიძლება წავიდე და ყველა გადავხაზო. არ მინდა ჩემს მაგივრად სხვა მისცეს ხმა.
ერევანში მერის პირველი არჩევნებისადმი რამდენიმე მოქალაქის დამოკიდებულები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ტატევიკ ლაზარიანმა მოამზადა. ერევნისა და თბილისისგან განსხვავებით, მერის თუნდაც არა პირდაპირი წესით არჩევის პერსპექტივა საკმაოდ ბუნდოვანია ბაქოში, სადაც მსგავსი ინსტიტუტი საერთოდ არ არსებობს. თემას საადეთ აკიპგიზი განაგრძობს.
მაისის შემდეგ, როდესაც სომხეთის დედაქალაქში მერს აირჩევენ, აზერბაიჯანი დარჩება ევროსაბჭოს ერთადერთ წევრ ქვეყნად, სადაც ეს ინსტიტუტი არ არსებობს. ადგილობრივი თვითმმართველობის თემას აზერბაიჯანის ხელისუფლება ჯერჯერობით საერთოდ არ განიხილავს. სხვა ქვეყნების პრაქტიკაზე დაყრდნობით, ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის ამოქმედებაზე მხოლოდ ექსპერტები საუბრობენ. ამავე თემაზე 2003 და 2007 წლებში ევროსაბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ მმართველობათა კონგრესმა რეკომენდაციები გამოაქვეყნა. დედაქალაქების მართვის დოკუმენტში ნათქვამია, რომ აუცილებელია რესურსების ისეთი განაწილება, რომ დედაქალაქმა ადმინისტრაციული ფუნქციების დამოუკიდებლად შესრულება შესძლოს. მართვის და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში კი აქტიურად მოქალაქეები უნდა მონაწილეობდნენ. კონგრესის კიდევ ერთი დოკუმენტი დედაქალაქების სტატუსის შესახებ ცენტრალურ ქალაქების თვითმმართველობის ერთიანი პრინციპის დამკვიდრებას ითვალისწინებს. მაშ ისიც ნათქვამია, რომ ცენტრალურ მთავრობას დაქვემდებარებული ორგანოები ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპენსირებას ვერ შესძლებს. თავისუფალი ეკონომიკის მხარდაჭერის ცენტრის თავმჯდომარის მოადგილე როშან აგაევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანი ამ რეკომენდაციებს არ ასრულებს. არ არსებობს კანონი დედაქალაქის სტატუსის შესახებ და თვითმმართველობის მექანიზმები. თავად აგაევი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მერიის ინსტიტუტის და ერთიანი საბჭოს შექმნას.
მაგალითად, თუ ნიზამის რაიონი სურახანის რაიონს ესაზღვრება, ან საბაილის რაიონი ნასიმინს, და მათ ერთნაირი ინფრასტრუქტურა აქვთ, პრობლემა იქმნება. დაუშვათ, თუ ერთ რაიონში კანალიზაციის პრობლემა შეიქმნება, ის სხვა მოსაზღვრე რაიონსაც შეეხება. ამ შემთხვევაში ერთის ხელმძღვანელი მეორის მოქმედებას ელის და პრობლემა მოუგვარებელი რჩება. ამიტომ მსგავსი პრობლემების დასაძლევად ერთიანი საბჭოს, ქალაქის მერიის შექმნაა საჭირო.
ექსპერტი როშან აგაევი განმარტავს, რომ მერიის შესაქმნელად კონსტიტუცია უნდა შეიცვალოს, რადგან მასში ადგილობრივი თვითმმართველობის ცნება არ არსებობს. მერიის ინსტიტუტის შესაქმნელად საჭირო დედაქალაქის სტატუსის კანონის მიღებაც. აზერბაიჯანის პარლამენტის რეგიონულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ტაირ ზაევი ფიქრობს, რომ მერიის საბაზო ნაწილად შესაძლოა ქალაქის მუნიციპალიტეტი იქცეს. მანამდე კი მერიის ადგილი ადგილობრივმა აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ უნდა დაიკავოს.
თუ მომავალში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები უმაღლეს დონეზე იარსებებს, საქმიანობას გააფართოებს და მოქალაქეთა მოთხოვნებს შეასრულებს, მათ ეს მისია უნდა დავაკისროთ.
თავისუფალი ეკონომიკის მხარდაჭერის ცენტრის თავმჯდომარის მოადგილის როშან აგაევის შეფასებით, იმის გამო, რომ მერია ორგანოა, სადაც არჩევნები რეგულარულად ტარდება, ეს მისია მუნიციპალიტეტს უნდა დაეკისროს. მისი ვეთქმით, მსოფლიო გამოცდილების გათვალისწინებით კონკრეტული მოდელის მოძიება საკმაოდ იოლია. თავად ექსპერტი ფიქრობს, რომ რაიონებსა და პროვინციებში აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა უნდა შეწყდეს და სოფლებში ადგილობრივი თვითმმართველობა დამყარდეს. ამ მოდელის ბაქოსა და ქვეყნის დიდ ქალაქებში გამოყენება როშან აგაევს რთულად წარმოუდგენია და ამიტომ მისი ცენტრის მიერ მთავრობისთვის წარდგენილ ინიციატივებზე საუბრობს.
თავრობა შეუძლია მარტივად ასეთი რამ გააკეთოს. ბაქო ზონებად დაყოს. თითოეულ მათგანში რამდენიმე რაიონი გააერთიანოს და ხელმძღვანელად პრეზიდენტის წარმომადგენლები დანიშნოს. ეს იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა აღმასრულებელი ხელისუფლების გაუქმებას არ მოისურვებს. თუმცა ლოგიკა და საერთაშორისო გამოცდილება გვეუბნება, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე უარი უნდა ვთქვათ. სინამდვილეში, ადგილობრივი თვითმმართველობა პრეზიდენტის წარმომადგენლობაა. პრეზიდენტსა და მერს კი ხალხი ირჩევს.
ამჟამად აზერბაიჯანის პარლამენტის რეგიონულ საკითხთა კომისია პატარა მუნიციპალიტეტების გაერთიანებაზე მსჯელობს. თუმცა გაჩნდება თუ არა ქვეყანაში მერის ინსტიტუტი ჯერჯერობით უცნობია. კომისიის წევრმა რუსტამ ხალილოვმა რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ დედაქალაქის სტატუსის კანონის მიღება უახლოეს ხანში მოსალოდნელი არ არის. ექსპერტებს კი იმედიოს, რომ ოდესმე ბაქო მერის არჩევნებისთვის მოემზადება.
Ve bundan sonra Bakı'da mer seçkisine hazırlaşacak.
Saadet Akip Giziz reportajı da sırılda Dğevondeli Kavgası Yurik Zajuaredini Romlis Tema Meris İnstitutu İğo. Radio Tavis Uplebis Tbilisi Serevnisa da Bakos Biuroebi Jurnalistabiz Mermom Zadevu Programas Nino Rodunaya Uzgabodi. Kavgası Yurik Zajuaredini Sakhalgamoshovas Radio Tavis Upleba Momoval Shabat Shemoktavazet.
Radio თავისუფლების დილის პროგრამა დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინით. კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის ერთობლივი ნამუშევარია. მე საღამომდე გემშვიდობებით უსმინეთ რადიო თავისუფლებას საღამოს 6 საათზე, შემდგომ 8-ზე და მოგვიანებით კი შუაღამისას. ნახვამდის გემშვიდობებით.